Olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizə həftənin son iş günündə. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyadan isə bizi internetlə, canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
İyunun 20-sində Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verdi.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü Almanyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Gözlənilir ki, qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi barədə qərar veriləcək nizamnaməyə dəyişiklik olacaq. Hazırki sədr Əflatun Amaşov mətbuata açıqlamasında deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır, təqribən 4 ilə qədər. Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə görə isə bir şəxs quruma ard-arda yalnız 2 dəfə sədr seçilə bilər. Mətbuat Şurası 2003-cü ilin martında Azərbaycan jurnalistlərinin 1-ci qurultayında yaradılıb.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Polis müxalifətə xəbərdarlıq edib ki, şəhərin mərkəzinə girməsin, icazəyə uyğun olaraq aksiyanı şəhərin kənarında keçirsin. Müxalifət deyir ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Bu, martda 10 nəfərin ölümü, 200-ə yaxın adamın xəsarət almasından sonra keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının keçirəcəyi ilk aksiya olmalıdır. Prezident seçkilərində məğlub olandan sonra Terpetrasyan hökumət əleyhinə hərəkata rəhbərlik edirdi. Bugünkü mitingdə erməni müxalifəti diqqəti daha çox demokratik təsisatların vəziyyətinə yönətmək istəyir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Qaçqınlar günü 2000-ci il dekabrın 4-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilib. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərə mənəvi dəstək verilir. 2007-ci ilin sonu olan məlumata görə BMT-nin himayəsində olan qaçqınların sayı 11,4 milyon nəfər olub. Azərbaycanda isə BMT-nin məlumatına görə 250 mindən çox qaçqın, yarım milyondan artıq isə məcburi köçkün var.
Mübariz Qarayev Gürcüstan prezidentinin müşaviri təyin olunub. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Mübariz Qarayev prezident Mixail Saakaşvilinin sərəncamı əsasında təyin olunub. Mübariz Qarayev ixtisasca hüquqşünasdır, Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun fəal nümayəndələrindən olub və Gürcüstandakı Azərbaycan İcmasının İnkişaf Mərkəzinin sədri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib, amma qurum bu ölkədə insan haqlarının qorunmasında yenə də israrlıdır. Bu barədə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Benita Ferrer-Waldner Brüsseldə keçirilən sammitdə deyib. Kubaya qarşı sanksiyalar 2003-cü ildə qoyulub, 2 il sonra isə dayandırılmışdı. Sanksiya Kubaya yüksək səviyyəli siyasətçilərin səfərinə qadağa qoyurdu. Sanksiyaların ləğvi bir növ islahçı prezident Raul Castro-ya dəstək kimi qiymətləndirilir. Raul Castro'ya kimi Kubaya 50 ilə yaxın idi ki, onun qardaşı Fidel Castro rəhbərliyi edirdi.
Amerika ilə İraq uzunmüddətli təhlükəsizlik haqda müqavilə hazırlayır. Həmin sənəd dünən Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri El-Maliki arasında keçirilən video konfrans zamanı müzakirə olunub. Təhlükəsizlik sənədi İraqdakı Amerika qoşunlarının mandatı bitdikdən sonra onun statusunu müəyyən etməlidir.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirib. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solano Brüsseldə baş nazir Timoşenko deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Solano Ukrayna parlamentində ziddiyyətlərin aradan qalxmasını istədiklərini deyib. Parlamentdə baş nazir Timoşenkonun tərəfdarları üstünlük təşkil edir. Öz növbəsində Timoşenko bildirib ki, indi Ukraynaya lazım olan prezident və baş nazir arasındakı birlikdir. Ukraynada prezident baş nazir arasındakı ziddiyyətlər ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılması ləngidir.
Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlılarına məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb. 2 alman və 2 ispan hərbiçisi həlak olub. Bu haqda İspaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vertolyotun qəzaya uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir.
2000-ci ildən zorlama ümumi cəzasızlıq şəraitində bir müharibə silahı kimi istifadə olunur. Bu fikri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice BMT-də səsləndirib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası münaqişə zonalarında qadınlara qarşı cinsi zorakılıq mövzusunda ayrıca iclas keçirib.
Slovakiya gələn il yanvarın 1-dən Avroya keçir, krondan istifadəni dayandırır. Avropa Birliyi Slovakiyanın müraciətinə hə deyib. Bununla da Avronu pul vahidi kimi qəbul etmiş Avropa Birliyi ölkələrinin sayı 16-ya çatacaq.
Və sonda dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2. Avropa çempionatının 4-də 1 finalı çərçivəsində Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün müəyyənləşəcək. Almaniya Türkiyə-Xorvatiya oyununun qalibi ilə görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da bütün dünyada bizim xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosu.az saytından tanış olmaq imkanınız var.
Xəbərlər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Jurnalistlərin qurultayından gözləntilər nədir? Sürprizlər qurultaya yoxsa sədrlik uğrunda dava.
Çadır şəhərcikləri ləğv olunsa da, yarı zizəmidə yaşayan yüzlərlə qaçqın həsrətlə yataqxanaların təmirini gözləyir.
Prezidentlər namizədlər təbliğatı nə vaxt başlamalıdırlar, yoxsa onlar artıq təbliğatı başlamalıydılar?
Almaniya yığması nəhayət gücünü ortaya qoydu. Az sonra idman şərçimizlə bu gecə keçirilmiş oyunun nəticələri haqda danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalı da olacaq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayıdır. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verdik sizə. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev isə bir neçə gün əvvəldən qurultay üzvlərinə sürpriz vəd edib. Sürpriz açıqlamalar Mətbuat Şurasının, daha doğrusu qurum rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Az sonra onun özü ilə bu haqda danışacağıq. Qurultay öncəsi müzakirələrdən belə başa düşmək olar ki, jurnalistlərin diqqəti elə öz dilləri ilə desək, dərdi başından aşan Azərbaycan mətbuatının problemlərinə yox, başqa yerə yönəlib. Yəni, Mətbuat Şurasının sədri kim olacaq, sədrin səlahiyyətləri uzadılmalıdır mı, bundan ötürü nizamnaməyə dəyişiklik etməyə dəyərmi?
Hərçənd qurultay öncəsi müzakirələr başqa yöndə də gedə bilərdi. Hər halda bugün 3 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir. 2 il əvvəl öldürülən Elmar Hüseynovun qatilləri isə hələ də azadlıqdadır. Daha bir jurnalist Aqil Xəlil isə bu ilin martında bıçaqla yaralanıb. Ötən şənbə isə reportyor Emin Hüseynov xəstəxanaya düşüb, o polis tərəfindən döyüldüyünü deyir.
Amma hələ ki bu haqda danışan çox azdır. Görünür, bu yüzdən də bəzi jurnalistlər düşünür ki, bugünkü qurultay Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından çox Mətbuat Şurasının növbəti toplantısına oxşayacaq. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı keçiriləcək. Artıq bir neçə gündür ki, mətbuatda bu qurultayın daha gərgin, sürprizlər dolu keçəcəyi barədə müzakirələr gedir. Ən çox da Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi, nizamnaməyə dəyişikliyin olub-olmayacağı məsələsi diqqəti çəkir. Hazırki nizamnaməyə görə sədr Əflatun Amanşovun səlahiyyəti başa çatır. Amma qurultayın gündəliyinə şuranın rəhbər orqanlarına seçilənlərin səlahiyyət müddətinin artırılması barədə nizam namə dəyişikliyi salınıb. Mətbuata açıqlamasında Əflatun Amaşov deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır. Təqribən 4 ilə qədər. Hazırki sədrin fikrincə, burada qeyri-demokratik heç nə yoxdur. Çünki nizamnamə belə bir dəyişikliyə imkan verir. Əflatun Amaşov onda deyib ki, hazırda mətbuatın kifayət qədər problemi var və o bu problemləri həll etmək üçün lazımi gücü özündə hiss edir. başladılan işleri sona çatdırmaq istəyir. Amma Şuranın idarə heyətinin üzvləri arasında nizamnamənin dəyişdirilməsinə geri ciddi addım kimi qiymətləndirənlər də var. Məsələn, Qulu Məhərrəmli deyir ki, bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Biz ofis almışıq lap yaxşı. Biz layihələr planını gerçəkləşdirəcəyik çox gözəl. Biz istəyirik ki, filan kəs burada olsun lap yaxşı. Bunlar axı adi şeylərdir, yəni adi prosesdir, gedir. Bunların heç birisi nizamnaməni dəyişməyə əsas vermir. Yəni biz bu yolu düz getməliyik. Biz bu addımları düz atmalıyıq ki, biz cəmiyyətdə nüfuzumuzu saxlayaq.
Söhbət etdiyim jurnalistlər isə bu cür fikir ayrılıqlarını jurnalistikanın taleyi ilə maraqlanan tərəflərin fikir toqquşması kimi yox, sadəcə mənafi toqquşması kimi qiymətləndirirlər. Zirkala qazetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mətbuat Şurası və onun təşkil etdiyi bu toplantıdan jurnalistikanın xeyrinə nəsə gözləmək əbəsdir.
Bu Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı yox, Mətbuat Şurasının növbəti toplantısıdır və bu toplantıda da Əfratın Amaşovun növbəti dəfə sədr seçilməsi və jurnalistlərin adından danışmaq cəhləri hiss olar. Qrant layihələrinin bölüşdürülməsi və kimlərinsə mətbuatdan istifadə edərək siyasətə gəlməsi baş verir. Bu da Azərbaycan jurnalistikasının problemləri və bu Azərbaycan jurnalistikasında heç bir dəxil olan məsələ deyil.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da həmkarının fikri ilə razılaşır. Deyir ki, o da bu qurultaydan ciddi bir şey gözləmir. Çünki davanın əslində yorğan davası olduğunu bilir.
Qrant davasıdır əslində, sədr davası deyil, yorğan davasıdır. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan mətbuatına, belə deyək də, mətbuat şurası xətti ilə beynəlxalq təşkilatlardan maliyyə yardımlar olacaq. Onun üstündə də, belə deyək də, dırnaqarası kapitanlar qırırlar sədrlik üstünə bir-birlərini. Ona görə də heç də gözləmirəm.
Söhbət etdiyim jurnalistlərin fikrincə hazır ki, Mətbuat Şurası buraxılmalı və jurnalistlər yenidən bir araya gələrək sözün əsl mənasında mətbuatın problemlərini müzakirə etməlidirlər. Hazır ki, Mətbuat Şurası 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında təsis olunub.
Ülkə Rakif qızı jurnalistlərin bir qədər sonra başlanacaq qurultaya haqda səslənən fikirləri çatdırdı. Biz isə bu mövzunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev ilə Xəbərətərin 8 buraxılışında müzakirə eləmişik. İndi isə gəlin həmin söhbətə qulaq asaq.
Arif, fikirləri eşitdiniz reportajda. Bir fikir var ki, indi yorğan davası gedir, yəni qrant davası jurnalistlərin
təqdim edir. Mənim rəyim, eləmi?
Bəli, buyurun, zəhmət olun.
Məsuliyyətdən qaçmaq cəhdidir. Çünki bilirsiniz, məsələ ciddi məsələdir axı. Odur ki, heç kim bu məsuliyyətə girmək istəmir. Kənarda dayanırlar ki, güya ki, böyük bir qrup, təəssüf ki, belədir. Güya ki, bunlar çox ağıllı və məlumatlıdırlar. Jurnalistika üçün tali ilgili məsələlər həll olunanda bunu yorğan davası adlandırırlar. Amma üstündən 2-3 il keçsin, siz görəcəksiniz ki, bu cür düşünən adamlar necə tamam əksin danışırlar. O vaxt da siz belə elədiniz. Siz qoymadınız, buyurun, gəlib iştirak edib dəyişmək lazımdır situasiyanı. Əgər güc varsa, yox, əgər güc yoxdursa, məsələn, orada o qrantlar, mən bildiyimə görə, məsələn, bilirsiniz ki, hər halda Şuranın ki, rəhbərliyinlə ciddi polemikada olan bir adamım. Məsələn, mən bildiyimə görə Şurada elə böyük qrantlar olmuyor, elə böyük qrantlar da gözlənilməyik. Məsələn, bax, bu cür danışıqlar, biz özgələrinə şərdən danışırıq, bu cür informasiyaların əslində heç biri dəqiq deyil.
Arif, nəyin mübarizəsi gedir?
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin lap hamısı olmasın. Böyük bir qismi yığışıb özlərinə bir təşkilat yaradıblar və onu bir nizamlərinə qurublar və onu idarə üçün əsas götürüblər. Yaxşı, heç bütün jurnalistlərin deyək ki, bəziləri dediyi kimi rəyini ifadə eləmir. Amma ən böyük jurnalist təşkilatıdır ölkədə və hazırda bir qrup jurnalist prinsiplərinə, etik standartlara və qanunlara məhəl qoymadan bunu dəyişmək istəyir ki, bir nəfər burada 2 dəfə yox 4 dəfə otursun və bu Azərbaycanda ilk dəfə prezident yaradacaq. Təhlükəli prezident yaradacaq, hansı ki sonra digər qeyri-hökumət təşkilatlarında, dövlətdə təkrar oluna bilər. Əgər biz deyiriksə ki, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətin qabaqçıl təbəqəsidir və bir qrup deyir ki, bu filan şeyin davasıdır. O beşi qrup deyir ki, əşi yox, elə belə olsa yaxşıdır, qulağımız dinc olar, onda biz qabaqçıl təbəqə deyirik və burnumuzu yuxarı tutub heşə-heşə danışmaq lazımdır.
O zaman qısaca, niyə görə sizcə, bax, jurnalistlərin çoxu buna laqeyd yanaşır, sizin təbirinizcə desək, qarışmaq istəmirlər bu məsələyə?
Niyə görə Azərbaycanda müstəqil medianın dairəsi 55%-dən 6%-ə düşüb 10 il ərzində? Nəyə görə kütləvi informasiyaların tam əksəriyyəti bugün dövlət strukturları tərəfindən alınır və dünən böyük-böyük ideallardan danışan jurnalistlər, elə aparıcı qabaqçıl qəzetlərdə yüksək vəzifədə işləyən jurnalistlər bugün deməli o kapitala xidmət eləyir ya, hələ bir oradan bir deyirlər ki, tutaq ki, hə falan yerdə yox, bunlarınki yorğan davasıdır və s. Bir tövlükdə jurnalistika aşılanmış bir vəziyyətdədir. Onu bərpa eləmək üçün bu nə bir nəfərin, nə 10 nəfərin işi deyil. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı onun göstəricisidir.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Qurultayda daha hansı sürprizləri gözləmək olar?
Heç bir sürpriz gözləmək olmaz. Bugün mediada elə ciddi bir hərəkət yaxud proses baş vermir ki, onun təzahürünü biz qurultayda görək və deyək ki, hə, bax bu sürpriz baş verdi, Mətbuat Şurası özünün yeni fəaliyyət proqramını qəbul elədi, Mətbuat Şurası kökündən təzələndi və s. və s. Yəni bu şeyləri demək mümkündür.
Aha, bəs siz demişdiniz sürpriz açıqlamalarınız olacaq qurultayda. Bu fikirdə
Hər halda müəyyən açıqlama olacaq. Mənim üçün o sürpriz deyil. Bəlkə kimin üçünsə sürpriz görsəndir. Mən o bayaq dediyim fikirləri artıq sənədlərlə əsaslandırmağa çalışacağım. Bəlkə bu təsir elədi.
Arif Əliyev Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri idi. Bu saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişdik. Qurultayda yəni nələr gözlənir jurnalistlərin qurultayında. Biz Arif Əliyevlə ona görə söhbət elədik ki, həmkarımız Ülker Akif qızının reportajında da fikirlər səslənirdi ki, iki tərəf arasında mübarizə gedir. Biz tərəflərdən biri Arif Əliyevin fikirlərini də çatdırmağı özümüzə borc bildik. Əflatun Amaşovun fikirləri isə bəzi fikirləri reportajda yer almışdı. Amma biz istəyərdik ki, Əflatun Amaşov da Mətbuat Şurasının sədri də bugünkü efirimizdə danışsın. Amma təəssüf ki, onun telefonuna zəng çatmadığına görə biz bunu reallaşdıra bilmədik. Və artıq verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları rədd etməyə qərar verdi. Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər yenidən efirdədir. Bu gün çıxan qəzetlərə nəzər salaq, görək həftənin 5-ci günü, iyunun 20-sində çıxan qəzetlər daha çox nəyə diqqət yetirirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Amerikanın 3 milyon dolları hakimiyyətə rahatlıq vermir. Hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır, Nüşürəvan Məhərrəmli Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib. Və 525-ci qəzeti açıqlamasında Gültəkin Hacıyeva deyib ki, Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Seçki məcəlləsində siyasi reklam anlayışı olsa da televiziya və radio yayma haqqında qanunda bu məsələ əksini tapmayıb. Ümumiyyətlə, reklam haqqında qanunda bu anlayış yoxdur. Bu boşluq doldurulmalıdır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşürəvan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. O deyib ki, məndə olan məlumata görə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən yalnız televiziya və radio yayma haqqında qanunda qoyulan tələblər çərçivəsində siyasi reklam verilə bilər. Həmin qanuna əsasən bir saat ərzində 15 dəqiqədən artıq reklam vermək olmaz. Bu 15 dəqiqə ərzində isə həm mal və xidmət reklamları, həm də namizədlərin reklamı ola bilər. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Amerikanın 3 milyon dollara hakimiyyəti rahatlıq vermir. ABŞ-ın seçkilərə ayırdığı cüzü vəsait iqtidarın yuxusunu qaşırıb, Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. ABŞ-ın Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə ayırdığı 3 milyon dollar vəsaitin hansı istiqamətlərdə xərclənəcəyi haqqında dəfələrlə izahat verəsə də hakimiyyət rahatlıq tapa bilmir. İqtidar mənsublarının narahatlığı o həddə çatıb ki, Amerikanın ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndələrinə sorğu ilə müraciət ediblər. YAP icra katibi Əli Əhmədov da deyib ki, 3 milyon dolların taleyi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Stat. Biz ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri ilə söhbət aparmışıq, onlara suallarımızı ünvanlamışıq ki, ayrılan məbləğ hansı məqsədlər üçün istifadə ediləcək, hansı təşkilatlar bu məbləğdən yararlanacaq. Onlarsa bu və ya digər QHT-lərin layihələrini maliyyələşdirməklə demokratiyanın inkişafına dəstək vermək niyyətində olduqlarını deyiblər. Deyilənlərin nə qədər səmimi və həqiqətə uyğun olduğunu bilmirik. Əli Əhmədov belə deyir və qəzet yazır ki, Əli Əhmədovun son fikri onu deməyə əsas verir ki, hakimiyyət sorğularını verilən cavabdan sonra da hələ ki arxayınlaşmayıb, bunu icra katibinin sonrakı açıqlaması da təsdiqləyir. Azərbaycandakı siyasi layihələrə istənilən kənar maliyyə yardımı arzu olunmazdı. Göründüyü kimi hakim partiyanın ikinci şəxsi demokratiyanın inkişafı üçün xaricdən vəsait ayrılmasını
arzu alınmaz sayır Əli müəllim bu fikirləri ilə əslində Amerikanın seçkilərə 3 milyon dollar ayrılmasına qarşı olduqlarını diplomatik formada demək istəyir. Bu vəziyyəti nəzərə alaraq Müsavat Partiyası Seçkilər Departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlıya müraciət elədi. O dedi ki, 3 milyon dolların ən böyük qismi Azərbaycanda daimi fəaliyyət göstərən 3 Amerika təşkilatına ayrılıb. Bunlar Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və AFS, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu. Azərbaycan hakimiyyəti bilərəkdən məlum təbliğatı aparır. Əslində həmin 3 milyon dolların Azərbaycan müxalifətinə bilavasitə aidiyyəti yoxdur. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bu vaxtda.
Ekspres qəzeti Aşqabadda Transxəzər danışıqları barədə yazır. Qəzet yazır ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən Türkmənistana gedərək Transxəzər layihəsini müzakirə eləyib. Qəzet yazır ki, ötən ilin yayında Amerika ilə Azərbaycan arasında Transxəzər neft-qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair qrant sazişi imzalanmışdı. Lakin müşahidəçilərə görə bu sənəd Avropa Birliyinin planlarının rəsmiləşməsi üçün kifayət deyildi. Belə ki, 1998-ci ildə Aşqabadda da oxşar müqavilələr imzalanmışdı, ancaq sonradan təşəbbüs inkişafını tapmadı. Ekspres yazır ki, Türkmənistan tərəfi dünənki danışıqlarda da Transxəzər layihəsi ilə bağlı Bakıya konkret vəd verməyib, amma qarşıda iki ölkə arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə qəzetdə deyiblər ki, iki tərəfli və çox tərəfli qaydada danışıqlar davam etdirilir. Eyni zamanda biz yalnız təklif olunan layihədə, yəni Transxəzərdə tranzit rolumuzu unutmuruq. Burada əsas söz Aşqabaddan çıxmalıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyi ilə Ekspres qəzetinə demişdilər.
525-ci qəzetçi Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndəsi Gültəkin Hacıyevada müsahibə götürüb. Sual belədir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Xüsusən də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun və seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişlər. Və sizcə Azərbaycanla bağlı sərt qərarların verilməsi gözlənilirmi? Gültəkin Hacıyeva deyib ki, Aşbanın hər sessiyasından öncə belə proqnozlar verilir və təbii ki, bu proqnozları verən qüvvələr hər dəfə yanılır, məyusluğa düçar olur. Azərbaycanla bağlı məsələlər mütəmadi olaraq Aşbanın sessiyasının müzakirələrindən çıxarılır. Bunun özü də əslində çox normal bir prosesdir. Amma bu haqda proqnoz verənlər Aşba daxilində gedən proseslərdən xəbərdar deyillər və Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərarlar verilə bilməz. Və Azərbaycan qəzetinə diqqət yetirək. Azərbaycan qəzeti bugün, demək daha doğrusu, dünənki bir önəmli hadisə haqqında geniş reportaj dərc edib. Bu, parlamentin 90 illik yubileyi ilə bağlıdır və bir məqalə də bugünkü hadisə ilə, jurnalistlərin qurultayı ilə bağlıdır. Mətbuata qayğı Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Qəzetçi yazır ki, Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı da ölkədə demokratik proseslərin inkişafının mühüm göstəricisi kimi əlamətdardır. Güman etmək olar ki, kifayət qədər məsuliyyətli bir mərhələdə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən bu qurultay peşə kodeksinə münasibət baxımından mətbuat orqanlarının məsuliyyətini bir qədər də artıracaq, söz azadlığının inkişafına xidmət eləyəcək.
Bugün olan mətbuat icmalı bu qədər. Birazdan səbiləcəksiniz ki, yarı qaranlıq zirzəmidə yaşayan qaçqın ailələrin gümanı nəyə qalıb?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünya,
gəl bir dolaşsa. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaş efirində. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban
Bakı, sən səamət günəşimsən. Can Bakı! Yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Bu dəfə Sevda İsmayıllı Can Bakıda bu suallara cavab axtaracaq. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovla. Saat 12-də bu söhbəti diqqətdən qaçırmayın. Yəqin ki, hamıya maraqlıdır. Elədim, Sevinç?
Sözsüz.
Və indi bir reportajımıza keçək.
Xəbərlərdə də deyirik ki, bugün Ümumdünya Qaçqınlar Günüdür, dünyada isə 11 milyondan çox qaçqın yaşayır. Qaçqınların çoxu Afrikada, Əfqanıstanda, bir də Balkanlardadır. Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri ya qaçqın, ya da məcburi köçkündür. Yəni, Qarabağ müharibəsi zamanı işğal olunmuş ərazilərdən köçkün düşənlər və ya Ermənistandan qovulanlardır. Münaqişənin başlanmasından isə 20 il ötür. Bu müddətdə qaçqınlardan bəziləri yeni yurd-yurd salsalar da, bəziləri hələ də köç üstündədirlər. Hələ də qayıdacaqları günü gözləyirlər.
Azərbaycan hökuməti isə bir neçə əl əvvəl sürətlə çadır şəhərciklərinin ləğvinə başladı, amma qaçqınlar yalnız çadırlarda yox, həm də dəmir yol vaqonlarında, yarı zirzəmi, yarı sökülü tikililərdə də məskunlaşıblar. Yaman günün ömrü az olar deyə-deyə burada 5 illiklər yola veriblər. 5 illiklər isə onların həm də canını üzüb. Belə yataqxanalardan birində həmkarımız Kəbran dilavərli olub.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini yiyib bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdu.
Belə də yaşadığımız, hamısı kanalizasiya, hamısı burdadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buranın iyisi, məsələn, qonşu gedir. Əx, yolu burada, bu deyil, belə, vəziyyət var burada. Bilmiyorum, burada hamı elə, pəncərə yoxdur, hava geçir.
Bura zirzəmi deyirlər. Bu torpağa döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, buradasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Bu deyim, anlada burada su tökdü, içimiz dedik.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyü, hardı, uşaqlar hamısı burada gönlək. Deyir, uşaqlarımız hamısı. Bir simikdir, bir də havası yoxdur, xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş bu adamlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab-əziyyətdən canlarını qurtaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər.
Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa
durmayaq. Neçə ildir bu dayaq elə deyilə köçür deyəklə yalan söz.
Buran sakinləri də harasa getmək, dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi.
Fərdə yaxşı baş, istirahət eləmək üçün yerlərə İmkan yoxdur da getmək. Bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən, buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də, ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Malın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oranın bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi kanlar daxilində o məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsindən dövlət proqramında nəzərdə tutulmaq. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu yer.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra Fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Dövlət Neft şirkətindən isə bildirirlər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirildiyi yataqxana və digər obyektlərin təmiri üçün 20 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu cür obyektlərdən 59-u Bakıda, 18-i isə Sumqayıtda yerləşir.
Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də futbol haqqında. Bu gecə Avropa çempionatının 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu keçirildi. Almanya millisi Portuqaliya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edərək adını yarım finala yazdırdı. Yarım finalda onların rəqibi, yəni almanların rəqibi bugün oynanılacaq oyunda bəlli olacaq. Türkiyəmi, Xorvatiyamı? Hər halda bunu gecə yarısı biləcəyik.
Bu gecə Avropa çempionatının oyununda gərgin keçən oyunda hesabı 22-ci dəqiqədə Almanya yığmasının üzü Bastian Schweinsteiger açdı. 26-cı dəqiqədə isə Miroslav Klose hesabı 2-0 çatdırdı. Portuqaliyalı Nuno Gomes 40-cı dəqiqədə qollardan birinin əvəzinə çıxsa da bu ölkənin futbol əvəzkarlarının yaranmış ümidlərinin üzərindən 61-ci dəqiqədə Mikhail Ballack xətt çəkdi. 3-1. 87-ci dəqiqədə isə Portuqaliyalı Elder Paştiga ikinci topu Almanya yığmasının qapısından keçirsə də qalan vaxt Pirineylilərə bəs eləmədi. Son nəticə 3-2. Almanya yarım finalda.
Və biz bu haqda saat 8 buraxılışında idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə söhbət etmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Mahir bəy, sabahınız xeyir olsun. Və artıq oyunlar haqqında biz məlumat verdik, vurulan qollar haqqında. Bir onu əlavə edeyim ki, baş məşqçi, Almaniya yığmasının baş məşqçisi yox idi, göstərişlərindən yararlana bilmədi komanda. Belə deyək, Portuqaliyaların baş məşqçisi Skolari ilə qorxduğu başına gəldi. Portuqaliyaların qarşısına vurulan 3 topun ikisi standart vəziyyətdən vuruldu.
Həm də bilirsiniz, qollar çox tez vuruldu və ilk yarım saatda vurulan həmin o 2 gol faktı ki, mübarizənin taleyini həll elədi. Yəni Almaniya yığması Çexiya deyil ki, asanlığına qapısına 3 dəfə yol tapasan. Və açığı, artıq mənə elə gəlir ki, 2 yarım saatdan sonra oyunun taleyi həll olunmuşdu və bundan sonra çox çətin idi. Yəni aydın idi ki, Almaniya yarasına çıxmaq şansını əldən verməyəcək və düzü bundan sonra artıq Almaniya ümumiyyətlə turnirin favoriti gözündə baxmaq lazımdır.
Amma Portuqaliya birinci qolu vurandan sonra xeyli fəallaşmışdı. Amma üçüncü qol deyəsən yenə də Portuqalların ümidinin üstündən xətt çəkdi.
Bəli, yəni müdafiəçilərin və xüsusən də qapısının çox kobud səhvi, yəni düzdür, ümid var idi. 2-1-dən sonra müəyyən ümidlər var idi. Amma yenə də mən düz inanmırdım artıq ki, Portuqaliya qalib gələ bilər. Xüsusən də həmin müdafiə xətti ilə və qapısı ilə.
Necə bilirsiniz, Skolarinin səhvi ucbatından mı belə səviyyəli komandanın 4-də 1 finalda qapısı bağlandı?
Skolarinin daha çox mən müdafiə etsərim və yenə də qapısının kobud səhvlərin deyərdim. Yəni Skolari bir məkdi kimi özünə nasıl olan hər şey eləmişdi.
Aha. Və nəhayət bugünkü oyun haqqında, əlbəttə Türkiyə, azarkeşlər Azərbaycanda daha çoxdur və istəyirdilər ki, Almaniyanın rəqibi Türkiyə yığması olsun. Amma reallığı necə qiymətləndirirsiniz?
Bildiyiniz kimi Türkiyənin çoxlu itkiləri var və biz bu barədə artıq danışmışıq. Yəni Volkan, Mehmet Aurelio, bundan sonra Əmrə Belözoğlunun yəni meydana çıxması sual altındadır. Bununla belə əsasən Türkiyə yığmasının düşərgəsində əhval-ruhiyyət çox yaxşıdır və mən Türkiyə mətbuatından sonra terimin açıqlamalarını istəyirəm ki, hər halda komanda bu döyüşə hazırdır. Və yəni, bədbinləşməyə əsas yoxdur. Türkiyə yığması kifayətdir, yaxşı oynayacaq. Hər halda biraz da şans komandanın tərəfində olarsa mənə elə gəlir ki, Almaniya rəqib ola bilər.
Ümumiyyətlə etiraf edək ki, həmişə Türkiyə yığmasını şans möcüzə qutarır. Belə deyək. Keçən dəfə siz də bu cür şərh eləmişsiniz.
Möcüzə qutarıb, amma atalar üstdən deyib.
Görək nə olur. Axşamı gözləyək. İnşallah bu vaxtda biz sizinlə bazar ertəsi danışacağıq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Sevinç, söhbəti dinlədim. Sən futbola baxırsan ümumiyyətlə?
Hə, əlbəttə izləyirəm.
Gecə yarısına qədər.
Hə, neyini edə?
Görək indi bu gecə nə olacaq? Hər halda
ümid eləyirik, Türkiyə qalib gələcək.
Biraz arkeş kimi deyirsən yəqin ki bunu və görək indi səhər işkin olmadığına görə hamımız izləyəcəyik, görək nə olur. Və futbolçuların rəqabəti davam edir. Gələn həftə də davam edəcək. Sonra isə Azərbaycanda seçki rəqabəti başlanmalıdır və ya artıq başlanmalı idi. Seçki öncəsi yaranmış dolaşıqlıq haqqında az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Xəbərlər başa çatmaq üzrədir. Gəlin indi bir də xəbərlərə diqqət salaq görək bugünün əsas xəbərləri nələrdir. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib. Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2. Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün Türkiyə-Xorvatiya oyunundan sonra məlum olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Sonuncu reportajımızı sizə təqdim eləmək istəyirik. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanda təzadlı bir vəziyyət yaranıb. Qüvvədə olan qanuna görə seçki kampaniyası artıq başlanmalı idi. Amma parlamentin yeni qəbul etdiyi, prezidentin isə təsdiqləmədiyi qanuna görə seçki kampaniyasına hələ çox var.
Bu dolaşıq vəziyyətdə prezidentliyə namizədlər hansı qanuna çökməlidirlər? Qüvvədə olan qanuna yoxsa prezidentin təsdiqini gözləyən yeni qanuna? Bu dolaşıqlığı hökumət necə çözəcək? Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Bu yaxın günlərdə məhkəməyə müraciət edəcək. Məsələn, seçki komissiyasını məhkəməyə verəcəyik. Ona görə ki, qanunlara görə də, konstitusiyaya görə də Azərbaycanda artıq 4 gündür prezident seçkiləri getməlidir. Prezident seçkilərinin kampaniyasının başlanmasını məhkəmə seçki komissiyası ilan etməlidir.
Prezidentliyə namizədini irəli sürməyə hazırlaşan Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda seçki qaydaları artıq indidən pozulmağa başlayıb. Çünki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə seçki kampaniyası səs verməyə 120 gün qalmış elan olunmalıdır. Prezident seçkilərinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyi rəsmən bildirildiyi üçün kampaniyanın start verilmə tarixi də artıq 4 gündür ki, gecikir. Düzdür, burası da var ki, iyunun əvvəllərində Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərlə kampaniyanın müddətini 120 gündən 75 günə endirib, amma bu dəyişiklik hələ qüvvəyə minməyib. Çünki ona prezident imza atmayıb. Eldar Namazov deyir ki, belə bir hüquqi paradoks seçkilər bir yana qalsın. Ölkə konstitusiyasına və qanunun aliliyinə də hörmətsizlikdir. Onun fikrincə, bu vəziyyət həm də seçkilərin nəticələrinə birbaşa təsir edə bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pəlahov isə məsələnin bu cür qoyuluşunu düzgün saymır. O deyir ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər barədə artıq parlamentin qərarı var. Yerdə qalan prosedur məsələlər isə sadəcə texniki uyğunsuzluqdur.
Deyirəm ki, indi çox elə dramatikləşdirməli bir şey yoxdur.
Yeni qanun qəbul olsa da hələ qüvvəyə minməyib.
Parlamentin elə bəlkə də formallansa uyğunsuzluq bəlkə də ola bilər, amma yox. Parlamentdə müzakirələr keçirilib, artıq bu qəbul olunur.
MCK sədri deyir ki, siyasi qüvvələr hələ də seçki qanunvericiliyi ilə mübarizə aparmaqdansa seçkilərə hazırlaşsınlar. Çünki məcəlləyə artıq dəyişiklik olunub və onun geriyə yolu yoxdur. Amma bir sıra yerli və beynəlxalq hüquqşünaslar yaranmış vəziyyəti qanun pozuntusu kimi qiymətləndirirlər. Venesiya Komissiyasının katibi Sergey Kuznetsova görə, ölkə rəhbərliyi qanunvericiliyə dəyişikliyi təsdiq etmədiyi üçün seçkini elan etməkdə faktiki olaraq gecikilib. Onun fikrincə, vəziyyət bu cür davam edə bilməz. Prezident məsələyə müdaxilə etməlidir. O ki, qaldı məsələnin məhkəmə yolu ilə həllinə, hüquqşünas Hafiz Həsənov bunu real saymır. O deyir ki, ölkədə azad məhkəmə sisteminin formalaşmaması və bu cür qanunlara münasibət üçün hüquqi bazanın olmaması belə bir vasitəni istisna edir. Digər hüquqşünas Ələskər Məmmədli isə deyir ki, qanuna əlavələr seçki kampaniyasının əvvəlki tarixinə, yəni seçkiyə 120 gün qalmış təsdiqlənməyibsə, deməli bu proses başlayıb və onu yeni qanun da dayandıra bilməz. Buna görə də məcəlləyə dəyişiklik yalnız növbəti seçkilərdə istifadə oluna bilər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ölkə prezidenti parlamentin qəbul etdiyi qanunlara 56 gün ərzində münasibət bildirməlidir. Bununla yanaşı, ölkə təcrübəsində hətta bir neçə ay prezident aparatında növbəsini gözləyən qanunlar var. Bir sıra ekspertlər isə diqqəti ona yönəldirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən son layihə o qədər də xoş qarşılanmayıb. Buna görə də ölkə rəhbərliyinin sənədi təsdiqləməməsi çox güman ki, digər dəyişikliklərlə də bağlı ola bilər.
Ələkbər Rafoğlu'nun söhbəsi idi bu. Görək, hökumət yaxın günlərdə bu dolaşıqlığı necə çözəcək, necə aydınlıq gətirəcək və artıq verilişimizin başa çatmasına 2 dəqiqə qalır və gəlin görək bizim saytımızda nələr var. Azadlıqradiosu.az saytında biz vaxtaşırı müzakirələr keçiririk. Bizim forma müzakirəsi bu dəfə belədir.
Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Əgər sizin də bu mövzuda demək istədikləriniz varsa, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına daxil olun, forumumuzda iştirak edin.
Bir daha xatırladaq, forumumuzun müzakirəsi belədir: qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz? Və bizim saytımızda sorğu da vaxtaşırı keçirilir. Bu dəfə sual belədir: Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarıldı? Yer gəlmişkən mən xatırladım ki, Aqil Xəlil
Azadlıq qəzetinin müxbiridir.
Dünən o növbəti dəfə ölkəni tərk etmək istəyib, Fransaya getmək istəyib, amma son anda onun getməsinə imkan verilməyib. İndi sorğunun nəticələrinə nəzər salaq, daha doğrusu sorğunun sualını bir daha xatırladaq: Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qaytarılır? Sərhəd haqqı qanununa görə, məhkəmə haqqı qanununa görə, sərbəst dağılışma qanununa görə.
Sərbəst toplaşma işitmişdim, amma sərbəst dağılışma işitməmişdim. Amma hər halda 63% deyir ki, sərbəst dağılışma qanununa görə, 17% deyir məhkəmə haqqında qanununa görə, eyni faiz deyir ki, maraqlanmıram ümumiyyətlə, Aqil Xəlil hansı hüquqla sərhəddən geri qayıdıb. Cəmi 4% isə deyir ki, sərhəd haqqında qanuna görə.
Maraqlıdır, siz bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz və sizin biz fikirlərinizi çatdıra bilərik. Və artıq vaxtımız başa çatır efirdə. Biz sizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsinə qədər bu səhərdə sizə biz xəbər veririk. Dünyada baş verənlərdən mən Şahnaz bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Bir də
yeri gəlmişkən Aqil Xəlilə müsahibə olacaq. Az sonra bizim efirimizdə Azadlıq Radiosunun efiri bununla bu müsahibə ilə davam edəcək. Buyur Sevinç.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Agil Xəlil studiyamızdadır. Agil, hər vaxtın xeyir olsun. Birinci növbədə mən deyim ki, Agil Xəlilə Amnesty International mükafat təyin edib. İnsan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatı qalibidir Agil. Təbrik edirəm. Amma bu təbrikin bir digər tərəfdə var. Gələcəkdə Londonda təqdim olunacaq bu mükafatı getmək böyük sual altındadır. Çünki bu Fransa gedə bilmədi.
Bəli.
Necə oldu bu proses? Fransaya nəyə görə indi səfər baş tutmadı?
Bunlar yenirəm. Mən Fransa dövlətinə dəvətli idim və müvəqqəti bir turist kimi də demək olar ya xəyan xarici işlər naziri tərəfindən dəvət olmuşdum. Yəni mane oldular. Yəni mane oldular deyir ki, sərhəd keçən dəfə kimi sərhəd xidmətindən icazə verilmədi və dedilər ki, gərək məhkəmədən icazəsi ola. Yəni keçən dəfə də yadınızda olsa deyim, Türkiyə səfərində Gürcüstana gedəndə dedilər ki, güya mən istintaqa dırnaqarası istintaqa yardımçı olan bir şəxsəm. Belə düşünürəm ki, bəs indi nəyəm? Əgər belə deyək, qondarma istintaq yekunlaşıbsa, indi nəyəm ki, məhkəmədə? Yəni, çox maraqlıdır ki, yenə də icazə vermədilər.
Hüquqşünaslarla məsləhətləşmişəm, yəni bu necə çözülür bu proses?
Yəni, hüquqşünaslarla məsləhətləşmişəm və burada elə bir hüquqi çərçivədədir ki, yəni mən zərərçəkən şəxsəm, yəni ən azından mən sabahçı onların məhkəməsində mən iştirak etməyəcəm, bununla bağlı vəsadət vermişəm və vəkilim orada iştirak edəcək. Ən azından mən etibarnamə də vermişəm vəkilimə və vəkilim bu hüquqi çərçivədədir. Yəni bunun mənim iştirak etməməyimin orada heç bir əsası yoxdur, heç bir səbəb yoxdur. Qaldı ki, zərər çəkən şəxsin ölkədən gedib gəlməyinə bunun maneə olmamaq, yəni olmaq mümkün deyil. Yəni bu heç bir yerdə olmayan bir şeydir.
Deməli, hava limanına qədər bütün bu formal proseslərdən artıq keçilmişdir. Yəni, viza almaq, pasporta, viza almaq.
Bəli, viza bütün proseslərdən, yəni bütün registrasiyadır. Məsələn, viza da verilib və əgər o dövlət ki, icazə verir ki, mən ora gedim səyahət edəyəm, yəni sadəcə indirəm, gömrük xidmətindən buraxmırlar. Gömrük deyənə sərhəd xidmətindən buraxmırlar. Yəni, heç bir əlaqəsi, absurd bir sözdür. Sadəcə bir dildir də deyirlər. Hə, bir icazə yoxdur. Yəni, hansı səbəbə görə, hansı bir yazılı bir sənəd vermirlər mənə.
Baxmayaraq ki, misal üçün, aviabiletində iki tərəflidir. Yəni, gedib bəli, qayıtmaq üçün.
Yox, gedib qayıtmaq, orada vizanın müddəti var. Məsələn, 10 gün, 5 gün, 1 ay o müddət var. Yəni, orada elədir ki, belə bir şey.
Aydındır. Həmçində söhbətimizdə Xədicə İsmayla da iştirak edir. Onun da sualları var. Agil Xəlilə gəlin davam edək müsahibəni.
Mühafizəçilərin olması sizi narahat eləmir ki, bu həm də nəzarət?
Əvvəl fikirləş, amma indi narahat eləmirlər sözünüzü. Nəzarət çox güclüdür. Baxmayaraq ki, yenə də izləyirlər.
Mühafizəçiləri ayıran Daxili İşlər Nazirliyi
idi. Bəli, Daxili İşlər Nazirliyi idi və bunu da səbəbi onunla izah olunur ki, mənim işim həm bıçaqlanma, həm döyülmə faktı Daxili İşlər Nazirliyi aparırdı və onun nəzdində Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi. Orada demək olar ki, iş obyektiv aparılırdı. Mən tam razılıq deyə bilərəm. O səbəbə görə ki, iş demək olar ki, hər iki hadisənin faktı açılmışdırdı. 90% açılmışdı və çox maraqlıdır ki, yüksək insanlar tərəfindən iş alınıb, verildi prokurora və prokurorluqda isə nəzarəti MT-nin üzərindən götürdü və demək olar ki, prokurorluğun orada rolu olmadı.
Burada MT-nin rolu nədən ibarətdir? Axı, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hər hansı bir aidiyyəti var sizinlə bağlı olan məsələlərə?
Təbii ki, mənimlə olan məsələlərin başında elə MT-n durur. Mən döyülməyimdə iştirak edən adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirinin yüksək rütbəli məmurlardır. Tam dəqiqliyi ilə bilirəm ki, mən bu bütün müsibətlər gəlib başıma birbaşa başında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi durur.
Bəs ümumiyyətlə necə izah olunur ki, sizin işinizi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır, rəsmən mi olar aparır?
Xeyr, rəsmən demək olmaz, qeyri-rəsmi yolla və çox maraqlı cinayət işinin bizə verdilər təqdim eləməyə. Yəni, orada qədər gülünc arqumentlər var idi ki, lap adam yalnız buna gülməklə, bir trajikomediyan gülüb, sarsıcı bir gülüşlə bir yolu vermək olar. Məhkəmə prosesində yəqin ki, bunlar ortalığa çıxacaq, amma buna göz yumacaqlar hamısına.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Sizin məsələniz belə çıxır ki, milli təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib.
Belə demək olmaz. Bu mənim məsələm prokurorluğa aparır bu işi. Rəsmən, rəsmi şəkildə yendirəm. Hətta mənim müstəntiqim özü də bilmir ki, o nə iş aparır və hansı dinlə məhsəbə qulluq eləyir. Onun da məlumatı yoxdur. Və Milli Təhlükəsizlik Naziri burada sadəcə bir sifariş verəndir. Deyir, bunu bu yönümdə aparmalısam. Bunlar da məcburdurlar.
Sizin kimisə alıb deyək ki, hər hansı bir cins azlıq nümayəndəsini və yaxud kimisə tanımağınızda nə kimi problem var? Əgər bu belədirsə, hansı effektə hesablanmış ola bilər ki bu?
Bilirsiniz, yalnız o ola bilər ki, belə düşünürəm ki, biraz Azərbaycan mentaliteti tamam başqadır. Yəni qərb-şərq mentaliteti deyə. Bu şərq mentaliteti, şərq mentalitetində də belə bir şey, Azərbaycanda da bu mavi, kimsə mavi olmağı yaxşı qarşılanmır. Hətta mən özüm də yaxşı qarşılanmıram bunu. Bizim millətə xas olmayan bir şeydir. Yəni belə düşünürəm. Və qaldı ki, bunun o məqsəd seçmək ki, məni gözdən salmaq məqsəd daşıyırdı, qara yaxma. Fikir versəniz, orada ancaq istintaqın gecişiyor, bunlar qara yaxma kampaniyasını aparırdılar. Bu. Qaldı ki, məhz nəyə görə Sergey Strekalin və nəyə görə bəs Mavi, bu da mənim üçün maraqlıdır və bildiklərim çox şey var. Ona görə bu qəhrəmanı seçiblər ki, nə vaxtsa hansısa bir qurum naziri deməsin ki, bu cinayət bu prosesdə getməyib, yox, bu prosesdə gedib, bu zəmində baş verib. Ona görə ki, bu yalnız gözdağı kimi onu götürüblər ki, susmaq üçün, kimlərisə susturmaq üçün.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Strekalinə qarşı da şantaj var?
Xeyr, Strekalinə qarşı şantaj deyil, qeyri-strekalinlərə qarşı şantajdır, hansı ki bu dövlət məmurları demək olar olaraq. Məndə olan məlumata görə.
Siz strekalinə qarşı sabah məhkəmədə çıxış eləyəcəksiniz mi?
Xeyr, məhkəmədə iştirak eləməyəcəm.
Yəni orada zərər çəkən qismində siz gedirsiniz,
səhv? Bəli, zərər çəkən deyən orada yox, ümumən mən zərər çəkənəm. Yəni orada bunlar elə bir məhkəməni qruplar ki, güya ki bu maşında baş verib, bu mən deyir ki, güya mən filan nömrədən filan nömrəyə bir mesajlar, filan vaxtı görüşlər, hansı ki mən əsəriyyət olmuş. Yəni, qeyri-absurd. Bu, onların məhkəməsidir, özləri bilərlər. Mən orada iştirak eləməyəcəm və mən o məhkəmə saymıram onu, qondarma məhkəməsidir.
İndi problemləriniz nədən ibarətdir? Yəni, belə başa düşdüm ki, sizi ölkədən kənar...
Hə, yəni, problem odur ki, bütün bu baskılardan sonra, bu hücumlardan sonra yenə də mənə təzyiqlər demək olar ki, izləmələr, bu təzyiq sayıram bunu. Mən ölkəyə mən hansısa bir səfərə gedirəmsə, mən hansısa bir dəvət almışamsa, mən ölkəyə getməyə mən zərər çəkən kimi, mən hər cür ixtiyarım var, hüquqi sənədlərdə də bu göstərilir. Amma bunlar heç cürə, keçən dəfədə mən Türkiyə gedəndə, Gürcüstana gedəndə buna imkan vermədilər. Güya dedilər ki, mən istintaqın gedişində yardımçıyam, yəni bir şəxsə. Yaxşı, bunları götürək, yəni bunlara deyirəm ki, güya mən yardımçıyam. İndi istintaq yekunlaşıb, mənim indi məhkəmədə mən kimə? Məhkəməyə də mən sənəd vermişəm ki, mən iştirak eləməyəcəyəm, mən etibarnaməm var, vəsadət qaldırmışam və etibarnamədə vəkilmə vermişəm, vəkil iştirak eləyəcək burada.
İndi geriyə baxanda düşünürsünüzmü ki, bəlkə vaxtilə Zeytunluq əhvalatından sonra siz gerek başqa qərar verib bu onlara qarşı iddialarınızdan əl çəkəydiniz?
Siz o vaxtda iddialardan əl çəkmək olardı ki, bu məsələ bu vəziyyətə, bu həddə çatmazdı ki, mən öz mənliyimi, şəxsiyyətimi sındırım, hansısa söyüşə görə, hansısa döyülməyə görə, zorakılığa görə pul alım, susun. Yəni, mən onu alsaydım belə, ömrüm boyu mən özüm-özümü bağışlaya bilməzdim. Yəni, mən təvazökarı olmasın, elə bir ailədə, elə bir sadə ailədə, kəndçi ailəsində doğulmuşam ki, bizim nəsildə elə bir adam yoxdur. Yəni, mən onu qorumuşam, onu saxlamışam, bu vəziyyətdə saxlamışam. Yəni, mən heç vaxt fikirləşmirəm ki, belə bir hadisə olsaydı, mən susardım, onları bağışlayardım, amma nə mənada bağışla, bilərdim ki, məndən üzr istəsinlər, hətta təhqiqat zamanı, istintaq dedim, təhqiqat zamanı, ilkin prosesə, ortalığa üzr istəsinlər kifayətdir. Hansı ki, mən elə pullar təklif olunub ki, onun səsləri var məndə, video. İstəməzdim belə bir hadisə olsun, istəməzdim mənə qarşı bu təzyiqlər olsun, azadlıqdır, işləyirdim, başımı sardım aşağı, hər gün sərbəst gedirdim, işimə gəlirdim, istəməzdim belə bir hadisə olsun, amma heç vaxt o pulu alıb, heç vaxt o mənliyimi, şəxsiyyətimi sığışdırmazdım. Amma indi də demək olar ki, peşman deyiləm.
Azadlıq qəzetində işləyirsiniz və Azadlıq qəzetində ciddi problemlər yaşanır.
Bəli.
Bunların səbəbi barədə danışardınız.
Səbəb odur ki, Azadlıq elə bir mətbu orqandır ki, bəlkə deyim, mətbu orqandan gedir qəzetlərdən. Yeganə bir qəzetdir ki, indiki rejimlə mübarizə aparır və indiki rejimin mənfiliklərini açır, iç üzünü göstərir. Və yeganə ki, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə, aydın məsələ ki, buna görə də hakimiyyətin məqsədi budur ki, Azadlıq qəzetini bir dəfəlik yox eləsin. Bunu mən demirəm, bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir və bunu o sübut edir ki, Kəməkdaş baş redaktor Qəlməz Zahid həbsdədir, satirik yazar Mirza Sakit həbsdədir, digər əməkdaş Fikrət Hüseyni təzyiqlər, Nicat Dağrala nağlara təzyiqlər, sonuncu dəfə də mən. Yəni məqsəd odur ki, Azadlıq qəzetini bağlamaq, məqsəd də odur ki, Azadlıq qəzeti sırf hakimiyyəti, indiki rejimi tənqid elədiyinə görə bu vasitəyə əl atırlar ki, Azadlığı bir dəfəlik məhv eləsinlər.
Azadlıq qəzeti əvvəllər rəsmən Xalq Cəbhəsi partiyasına bağlılıq olub. İndi bu rəsmi bağlılıq yoxdur, amma belə bir fikir Bəli. Var ki, Azadlıq qəzeti Xalq Cəbhəsi partiyasına. İndi siz özünüzü müstəqil jurnalist hesab edirsiniz mi?
Təbii ki, mən qəzeti ümumiyyətlə deyərdim ki, bəlkə də Azadlıqda demək hamısının nə mənada, yəni mən özümdən götürürəm, şəxsən özümdən götürürəm ki, mən müstəqil jurnalistəm. Mənim orada yazılarıma heç bir sərhəd qoyulmur. Mən istədiklərim heç biri demək olar redaktor tərəfindən çıxarılmır. Yəni sərbəst, sırf Azadlıqda işləmək istəyən varsa, əsl azad jurnalist demək olar ona. Mənim üçün budur ki, mənim yazılarım, mənim reportajlarım heç bir siyasi məqsəd daşımır, heç bir nə müxalifət, qeyri-müxalifət, iqtidar, yəni bunların heç bir daşımır. Hətta elə bir yazılarım olub ki, müxalifətin də mənfiliklərin də olub orada. Arıca bir sorğu götürəndə də orada sakinlərin dilindən kimisi indiki hakimiyyətdən razılığını da verəndə yazmış. Tənqid eləyində də yazmışam. Mən demək olar ki, nə müxalifətəm, nə iqtidar. Sırf sərbəst azad jurnalistəm mən. Heç kim deyə bilməz ki, kimsə Aqil Xəlil, kimsə sifarişin yerini yetirib, kimdənsə pul alıb, kimdənsə nə bu gülməlidir. Yəni, heç o sübut eləyə bilməz, nə də elə bir şey olmayıb.
Bu hadisələrdən sonra və xüsusilə Sergey Strikalin məsələsindən sonra sizə ətrafdakı adamlardan, deyək ki, həmkarlarınız, qonşularınız, qohumlarınız, sadəcə küçədə sizi görən adamlardan hər hansı bir fərqli münasibət gördünüz mü?
Fərqli münasibət, biz o vaxtlar elə bir vəziyyətdə idim ki, mən doğrudan indi fikirləşirəm, gərək indiki ağlım olsaydı, nə mənada indiki ağlım, bu hadisə bəlkə də mənim 10 yaş daha da dirçəltdi, böyüdüm, mən 10 yaş daha da, bayaqdan 25 ilsə indi özümü 35 yaşında bir kişi kimi hiss edirəm. Yəni bunda səbəb odur ki, bu hadisə bir mənə xəlbir verdi və onu ələdim. Və yanımda ətrafdakılarımı tanıdım. Xeyr, bir nəsə münasibət, ikili münasibət olmadı. Demək də biraz sadə ləfi olardı. Eləsi var idi ki, dövlət işində işləyir, bəli, qrup yoldaşlarım var. Eləsi var, dövlət televiziyasında işləyir və mənim müdafiəmlə bağlı heç eləmədilər. Mən onu qınamıram və hətta mənə zəng vurub, göz yaşı ilə onu deyənlər də var idi ki, Aqil bağışda elə vəziyyətdəsən ki, yəni biz sənə heç nə eləyə bilmirik, amma bilirlər məsələ nədir, bu siyasi məsələdir, yəni bunu bilirlər. Deməzdim ki, nəsə ikili münasibət olub, yox, elə bir şey olmayıb. Amma yenə də ətrafdaşlarımı tanıdım, yəni bu mənə dərs oldu.
Sizi efirdən göstərib, yəni biabr eləmək istədilər.
Hə, yəni o cür, hə, orasını deyirsiniz də, xeyr, elə bir şey olmayıb, əksinə. Yəni efirdə verilən elə bir şeydir ki, adicə orada uşaq da baxanda bilirdi ki, o qondarma bir şeydir. Həm də məni tanıyanlar, məni əhatəmdə olan insanlar məni tanıyır. Ən azından elə bir şeydir ki, gülməli bir şeydir ki, kimsə ən sadə bir insanda, ən belə heç nəyə başa düşməyən insanda bilir ki, o qondarmadır. Əksinə, hətta elə bir insanlar var ki, yəni mən hörmət elədiyim insanlar, hansı ki, ola baş əyrim olan qarşısında, elə insanlar ki, mənə deyirdi ki, Aqil, baş əyri sən qarşısında, sən əyilmədin, sınmadın. Yəni mən o dəstəkdir, o bütün həmkarlarım, mənə olan dəstəklər mənə o qüvvət verir ki, bəlkə məni yaşatdı.
Bayaq dediniz ki, mentalitet baxımından fərqli yanaşma var da Azərbaycanda və buna hesablanıb. Yəni ki, bundan sonra rayonda xüsusilə ünsiyyətdə olmaqda biraz çətinliklər yaşaya bilərsən. Necə düşünürsən belədir?
Yox, biz siz rayonda məni yendirim. Nəyin ki, rayon, bəni, yəni mən o yendirim. Elə tanınırlar ki, mən nəsə belə ünsiyyətdə problem olsa. Yendirim, məni necə əvvəl Aqil tanıyıblar, indi elə tanıyırlar. Yendirim, elə şey ağlıma gəlmir, nə də kimisə ağlına gələ bilər. Biz siz əsas odur ki, insanın özü vicdanı qarşısında təmiz olsun. Əsas odur, kimisə məni necə tanıması, yəni o biraz gülməlidir. Biz siz bu hadisə necədir? Məni yendirimi tanıyan tanıyır. Nə mənada? Biraz o, deyir, bir Quranda da belə bir ayə var, İslamda. Yəni özünü tanıtdırmaq üçün biraz yaxşı deyil tanıtmaqda. Yəni mən buyam, mən buyam. Sadəcə burada anlaşılmamazlıq deyək, nəsə də belə Elə şey heç kəs, yəni özüm mən ağlıma gətirmirəm. Elə fikirləşirəm ki, o heç kəs onu ağlına gətirmir. Yəni ona görə də vicdan söhbəti var. Yəni hətta bütün məni tanımayanlar deyək də o cür fikirləşsə də, yəni mən özüm onu fikirləşmirəmsə, mən o deyiləmsə, deməli mənim üçün heç problem deyil. Yəni əsas odur ki, lap hətta bütün dünyada desə ki, bu belədir. Yəni mən özüm bilirəm ki, bu belə deyil. Yəni mənim üçün o vicdanım qarşısında təmiz olmaqdır. Yəni əsas odur.
Azərbaycan barədə beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarında ən çox adı hallanan adamlardan birisən. Bu cür öz personanı bu qədər diqqətli necə qəbul edirsən və ümumiyyətlə razısanmı bu reaksiyalardan? Beynəlxalq dəstək kifayət qədər varmı səncə?
Təbii ki, beynəlxalq dəstəkdən savayı özümüzdə də dəstəklər olub, hansı ki kim nümayəndələri, yəni Cəmilə Səninin mən qarşısında ömrüm boyu baş əyirəm, yəni mən müdafiəmə qalxdım və onun sədri. Yəni bütün həmkarlarıma, mən müdafiənin şəxsi dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar, səfirliklərin burada bəyanatları, yəni mənim üçün böyük dəstəkdir. Hətta Səhərsiz Repertuarlar, Amnesty International təşkilatının və bu mükafat, yəni bütün razıyam. Yəni mən narazılıq deməyim biraz yaxşı çıxmazdı.
Ölkədən kənara çıxa bilmirsən, planların nədir?
Bilirsiniz, bunlar elə həddə çatdırıblar ki, qanı suyla yumağı bacarmırlar. Yəni, bunlar ancaq istəyirlər ki, məcbur elətdirirlər ki, qanı qanla yumağa. Nə qədər ki, mənə belə eləcəklər, onsuz da etsələr deyilən məsələrdə mən bilirlər ki, çox tərs insanam, inad insanam və dediyimi deyəcəm, elədiyimi deyəcəm. Mübarizəm davam eləyəcəm. Ancaq mübarizəm. İstəyir burada olum, istəyir mənə nə etsələr də mən mübarizəni davam etdirəcəyim. Harada olsam olmağımla baxmayaraq.
Ölkədən kənara çıxa bilməsən, nəyəcəksən?
Yenə də bunlarla çırpışacaq.
İndi sən bu qədər problemlərlə üzləşmisən və bu qədər diqqət mərkəzindəsən. Sənin jurnalist həmkarlarına sözün nə olardı, tövsiyəm?
Tövsiyəm biraz tövsiyə deməzdim, ona görə ki, ən azından məndən yaşca qat-qat, həm praktiki cəhətdən, həm yaşca o qədər elə bir şəxsi insanlar var ki, mən onları tövsiyə verməyəm, düzgün çıxmazdı. Amma yaşım ona rol elə bir şey, yəni bu hadisələr mənə elə bir yaşa gətdi, çatdırdı ki, bəlkə də deməyə ixtiyarım var. Yəni bu olay heç kəsin başına gəlməmişdi, o cəhətdən deyirəm. Yəni əsas tövsiyəm odur ki, yəni bax, ən azından kimsə döyülürsə, kimsə söylürsə, kimsə bıçaqlanırsa, kimsə öldürülürsə belə, mən istədim ki, nə qədər ki, bu jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, heç kəs şikayət eləməsin. Şikayət eləyəndə heç cəhd eləmə olmur. Axırı bu olur. Nəticəsi bu olur. Bəlkə də nəticə demək olmaz buna. Nə hələ qarşıdadır da. Amma ən azından bir şey nail ola bilirsən ki, bu proseslərdə yalnız özünüz və təsəlli kimi öz vicdanın qarşısında təmiz olmağın sənin üçün bu təsəlli. O da heç nə eləmir. Yalnız özünüz və təsəlli verirsən. Yalnız bu ola bilər. Kimsə nəyisə bunu qəbul eləyə bilirsə, buyursun, dalaşsın, çırpışsın, döyüşsün bunlarla. Harada qırıla-qırıla. O qədər, Azərbaycanda bu qədər jurnalistlər döyülüb, hətta öldürülüb, bıçaqlanıb. Yəni, bunların heç birisinin üstü açılmayıb. Heç birisinin. Yəni, çox maraqlıdır ki, biz etmədiyimizə görə, eləmədiyimiz bir hərəkətə görə döyülürsə, söylürsə, həbs olunuruqsa, amma bu qədər bizə qarşı təzyiqlər, baskılar olunur. Amma bunların heç birisinin üstü açılmır, əksinə. Yəni, bunun ən azından bunları gözünün qarşısına gətirsinlər. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Rəhmətli Elmar Hüseynov öldürüldü. Necə oldu? Bunun cinayişin üstü açılmayıb. Yəni, bunu deyirəm ki, heç biri mənasızdır. Yəni, vallah mənasızdır. Düzdür, haqqı tələb eləyə bilərsən, amma o haqqı tələb eləmək olar ki, o yerdəki haqq qorunur, ədalətli baxılır. O da Azərbaycanda yoxdur.
İndi bu Amnesty International axı insan hüquqları uğrunda jurnalistik mükafatının qalibi kimi elan eləyib səni. Bir tərəfdən də bu suala cavabı eşidərkən fikir parçalanması yarandı. Mən də əgər belə demək olarsa, Aqil Xəlil indi kağız kimi ağ bayrağı qaldırdı. Bir jurnalist kimi yoxsa nədir bu? Bu sonuncu biraz əvvəl Xəlcəm verdiyi sualda suala cavabların birinci növbədə filosofun cavabına bənziyir. Amma çağırırsan ki, reallığı qəbul eləyin, heç bir mənası yoxdur. Bu təslim olmaqdır bu, yoxsa nədir?
Xeyr, təslim
deyil. Bəs nədən, nəyə görə deyirsən ki, mənası bir məsələdir?
Yəni, nə mənada mənasız? Odur ki, bunların nəticəsi mənasız olur, bunun. Yəni, orada mən bir söz dedim, yadınızda dedim, mənim bəlkə də bilmək olmaz, hələm qarşıdadır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, ağ bayraq demək olmaz buna, qətiyyən. Yəni, ən azından sözünü deyirsənsə və buradayam, hələlik mən sərbəst sözümü ifadə edə bilirəmsə, bu ağ bayraq əksinə, mübarizə.
Amma birinki mənasızdır.
Amma belə deyirəm, nə deyir, nə belədir, nə buzur.
Bu alınır. Yəni, əgər hər hansı bir işi görəndə axı müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün görülür.
Bilirsiniz, insan doğulduğu gündən məqsədinə çatmaq üçün çırpışır da, belə deyək də. Yəni, düz hələ ki, davam edirəm də. Harada olar, olar, yəni belə bir şey.
Amma lap dərin filosoflar deyirlər ki, insan doğulan kimi ölümə iri addımlarla gedir. Çünki ömrü azalır get-gedə.
Bəlkə də elədir.
Hər halda.
Siz yama qorxdunuz məni.
Agil Xəlil də studiyada xatadım, jurnalist. Agil Xəlilə suallar vermək istəyirsinizsə 055-744-701 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Suallar prinsipçə gəlir. Agil, indi necə gedib gəlirsin işə? Yolda incidib etmirlər ki, bunu erudit soruşur.
Yox, mühafizəçilər var.
Aldığın mükafatı qəbul etmək üçün nə edəcəksin? Axı sən ölkədən kənara çıxa bilmirsən. Yəni mükafatını təqdim etmə prosesi necə keçəcək?
Valla bilmirəm, məlumatım yoxdur bununla, tam məlumatım yoxdur. Amma ən azından o mənə mükafat, adı onun əvbəsdir. Yəni mükafatı verməsə də olar.
Kəş ki, tanınmadı.
Yəni. Yox, tanınmaq demək yox. Yəni,
şöhrət pərəzliyi yəni, də iqtam etmək olmaz, hə?
Yəni, sağ olsunlar ki, dəyərləndirirlər yəni, bu müarizəni.
Aydındır. Dagir Minətəm, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Sağ olun.
Aqrəli idi, jurnalist, Azadlıq Qəzinə Məkdaşı, yazar. Onu yenidən ölkədən çıxmağa imkan vermədilər. Hər halda prosesləri izləyirik və işıqlandıracaq, dalğan dəyişməyin. 101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM.